ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ምሸት ብኣቆፃፅራ ናይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ብኣና ድማ ንጎ ቀዳም ፓስታት 14 ዓመታት ኣብ ማሕዩር ዘለዉ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ይፈትሑን ካልኦት እሱራትን ንክፍትሑ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ብኤርትራውያን ነበርቲ ኣሜሪካ ከም ዝተገብረ ብዝተፈላለዩ ዜናታት ተሰሚዑ ኣሎ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ካብቶም ኣብኡ ኣዋሃድቲ ረኪብና ኣዘራሪብና ኣለና። ንሶም ድማ ኣቶ ፀጋይ በርሀ ካብ ሲያትል፣ ከምኡ ዲያቆን ዕቁበ ዘመደ ካብ ኒው ኦርላንድ እዮም። ሓፈሻዊ ስእሊ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምንታይ ተኻይዱ እንታይ ስፒት ናይቲ ውፅእ ናይቲ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ክሕብሩና እዮም ይቀኒልና። እስኪ ዲያቆን ዕቁበ ብከመይ ተወዲቡ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ ዕላማ ገይሩ ኢኸ ተገይሩ?
ብመጀመርያ ነዚ ዕድመ እዚ ሕቢርካ ስለ ዝዓደምካና ተበየነ ክብረት ይሃበልና ብል የመስግን። ድማ ዓላማ ናይዚ ሰላማዊ ዴሞንስትሬሽን ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተፈፂሙን ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕን ናብ ህዝቢ ንምቅላሕ ካብ ሓሊፉ ድማ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝፈልጦ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኤርትራ ናይ ገዛ ማሕዩር ካብ ዝኣትዉ ድሮ 14 ዓመታት ኮይኑ ኣሎ። እቲ ጉዳይ መፍትሒ ኣብ ክንዲ ዝረክብ እናገደደ ደ እሞ ድማ ኣብ ክንዲ ናብ ቦታኦም ዝምለሱ ሕጂ እውን ንካልእ እኩይ ዕላማታት ኣብ ምውዳድ ኣብ ምድላው ስለ ዘለዉ ነዚ ነገር እዚ ንህዝቢ ንምሕባር እዩ ተ ሓደ ዓላማ። ብኡ ጌርካ ድማ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ናብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እዚ ጉዳይ እዚ ማእዝኑ እናሰሓተ ይኸይድ ስለ ዘሎ መወዳእታ ክግበረሉ ኣለዎ። ፓትርያርክ ቅዱስ ኣንጦኒዎስ ካብ ማሕዩር ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ኢልና እቲ ቀዳማይ ዓላማ ንመንግስቲ ኤርትራ መልእኽቲ ንምምሕልላፍ እዩ። ካልኣይ ከም ዝበልናዮ ህዝቢ ነዚ ጉዳይ እዚ ፈሊጡ ክዳለወሉ ፅባሕ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ብሂወት ክሳብ ዘለዎ ኣለዉ። እንተዘይኮይኑ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ትፈሊጥዎን ተረዲእዎን ክፀንሕ። ብሳልሳይ ዓላማ ድማ ንዓለም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንምብራህን ንምሕባርን እዩ ማለት
ኣረይ። ኣቶ ፀጋይ ምናልባት ከምቲ ዲያቆን ዕቁበ ዝበሎ መብዛሕትኡ እቲ ኣተኩሮ ኣብ ኤርትራውያንን ኣብ መንግስቲ ኤርትራን ዘተኮረ እዩ። ኣብ ርእሲ እውን ካልእ ኣጉራዊ ማሕበረሰባት እውን ኣፍልጦ ንምሃብ እዩ። ካብቲ ቀደም ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ማለት ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ዘሎ ኣፍልጦ ብዛዕባኦም ምሕያሮም ን14 ዓመታት ድማ ካብ ስልጣኖም ምግላሎም ዘሎ ኣፍልጦ ከመይ ይመስል ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዜጋታት ኤርትራ ናቱ ነፀብራቅ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ትገብሮ ዘለኹም ሰላማዊ ሰልፊ ከመይ ተንፀባሪቁ ኢልካ ትግምት ገምጋምካ ኣብቲ ዝነበረ ሃዋህው ከመይ ይመስል?
ብሓፈሹ ናይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ሕቶ ወይ ድማ ጉዳይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ወይ ጉዳይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኢና ክንዛርብ ከለና ንድሕሪት ቅድመ 14 ዓመት ተመሊስና ናይ ባሓቂ ጉዳዮም ብኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ተደፊኑ ማለት ብመንግስቲ ኤርትራ ጉዳዮም ከይስማዕ ከም ገበነኛ ተቆፂሮም ከሩ ከለዉ ተወሰኑ ቤተክርስትያናት ኣብ ሓሙሽተ ዘይበዝሑ እዚ ድማ ካብ ኣሜሪካ እዚ ጉዳይ ጌጋ ኢሎም ተላዒሎም ብክንደይ ዓመታት ግፍእታት ተፈፂሙ ኣብቶም ቤተክርስትያን ነዚ ጉዳይ ኣልዒሎም ማለት እዮም ክንቀሳቀሱ ዝነበሩ ኮይኑ ግን እቲ ቃልሲ ቀፂሉ እንሀለ ሕጂ ሙሉ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ጥራይ ከይኮኑስ ሙሉ ኣውሮፓ ሙሉ ኣብ እስራኤል ከምኡ ድማ እብን ኣብ ውሽጢ ዓድና ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ዘይብል ካህን ኣሎ ኢልካ ናይ ብሓቂ ዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እወ ክህልዉ ክእል እዮም ሕጂ ብደብዳቤን ብተፈላለየ መንገዲ እንዳፈራርሕዎ ግን እቲ ቀዳማይ ፌዝ ጉዳይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ኣብ ሓቅነት መርገፂ ከም ዘለዉ ተረጋጊፁ እዩ። ስለዚ ብኡ ክትምዝኖ ከለካ እቲ ቀዳማይ ኣወት ተዓዊትና ኣለና ክንንኽእል ኢና ናብ ሓቂ ድማ ክነመስግኖ ንኽእል ብዓብዩና ኣምላኽ እዩ። ተወሰኑ ሰባት ስራሕ ኣይኮነን። ካልኣይ ፌዝ ክንዛረብ ከለና ናይ ጉዳይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ሕጂ ዲያቆን ዕቁበ ከም ዝሓበረካ ጉዳይ ኣቦና መንግስቲ ካብ ቆፃፀሮ ላዕሊ ስለ ዝኸዶ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ قدام داكرو دتسان 4 عامات داكل 7 ابونا اب محير قفا بيلو في اللي بقربا حلفه كنت ورحي اب حما هناك سلا زلو زلوم تنان زلوم ادمن رينا نحنا حلفنتنا كنورد لحزب ارترا نعماني ارترا مشكم ولنا قلعي سلازي كفتهم على تي قلعي ني كلهم سرينغاتات مالتيو نحلنا سرعة سخونو كفتو سعويت من قبل عندنا سالساي المنجست دماء كابزي كاب امنت كابيت اكسان ايدو كوتس سعويت من قبل عندنا بو كلو انجل مستمتنا يوم عبزي هجي نوم معدي زقبرنا له نايب حاكي قداما يبيت اكينا التمرحيو بيت اكينا التماء اخيلي بمقادو تراكي خدس كل حاو حاو في خلها
راح تسحق قصدي اول النيرو قبل وقتك ايكالي راي ديكون عقبه كم زعينه سلام وسلفتات ويسمعتات ابستفالالي وانات بستفالالي وغنات يغبري ازز غبركم منالبات ابون انتنيوس مع محير ذاته ل 14 عامت مخنيات بمغباري سلازي كم زي بقصالي مغبار انتي وتي تريخوم لو حساب حجي كم تخبل صنح تمعبالتات يمصالو بزح حساب ابلطو نعبي خيدالو بفلاي دما نسوم بفيديو زرغحو حبريتا بزعبا غزارو سوم زي فلت نبره بزح حساب كم زفلت ابزحالف عامتات رينا انا سلازي كم بيتكنت ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ አሙሉ ዓለም ዘላ ወላውን አፕትውሽ ዘላ ትማልን ሎምን እስኪ በፍላብ ዋን እዚ ኩነታቶም አብ ማለሲ ሐልዋቶም ዳርጋ አብ ዘይፍለጠሉ ዋን አብ ዝቅነ አብ አዋርሕ እዚ ዘለወሉ ዋን እንታይ አይነት ሻቅሎት እንታይ አይነት ስምዕታታት እንታይ አይነት ስራሓት እንታይ አይነት ንጥፈት ያትገብር ዘላ ንዕኦም ንክፍትሑ ግቡእ ቦትኦም ንክሕዙ ትገብሩ ዘላ ፃዕሪስ ክሕፅራ ቢልኩም ግለፁ ለይ ብጀካቲ ዝግበር ዘሎ ሰላም ሰልፍ
ፓትርያርክ አንቶኒዮስ ድሕሪ 14 ዓመታት ህዝቢ ብቪድዮ ከም ዝተከታተሎ ድምፂ ኣቦና ክሰምዕ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንህዝቢ እውን ከነቃቅሖ ዝኽኣለ ውፅኢታዊ ነገር እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኣብቲ ቪድዮ ኣቦና ባዕሎም ከም ዝገለፅዎ ንዕኦም ዝኣሰሮም መንግስቲ እዩ ሕጅብ ዝሰዓት እዚ እውን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ብንፁር ገሊፆም እዮም ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ክርድኦ ከም ዘለዎ ፓትርያርክ ቅዱስ እንጦንዮስ መንፈሳዊ መራሒ ናይቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ እዮም ክንዲዚኦም ዝኣኽሉ መራሒ ኣቦ ንዓሰርተ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ማሕዩር ክፀንሑ ከለዉ ዝተዛበዐ ሓበሬታ እዩ ኣብ ህዝቢ ዝውሃብ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ኩሉ ነገር ዝተቐንጢጡ ዝኣሰሮም መንግስቲ ምዃኑ ሕጂ እውን ናፅነት ከም ዘይብሎም ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ንህዝቢ ብንፁር ሓቢሮም እዮም ምዚ ብዝተተሓዘ እቶም ብዙሓት ካልእ መልክዕ ከትሕዝዎ ዝፀንሑ ሰባት እቲ ሓቂ ነፂሩሎም ኣሎ ማለት እዩ ሃገረ ስብከትና ድማ ከም መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ክሰርሖን ክገብሮን ዝፀንሐ ሕጂ እውን እቲ ጌጋ ይኣክል ሕጂ ናብቲ ሓቂ እንምለሰሉ እዋን እዩ ሕጂ እውን ተመለሱ ፓትርያርክ ቅዱስ እንጦንዮስ ናብ ቦትኦም ይመለሱ ንሶም እዮም ሕጋዊ መንፈሳዊ መራሒ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ብዓውታ ኣብ መጋባእያታት ኣህጉራትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ነዚ ነገር እዚ ይፅዋዕ ኣሎ እዋ ብተዛማዲ መጠን ውፅኢታዊ እዩ ክንብል ንኽእል ፅቡቅ ነገሩ ህዝቢ ስለ ዝፈለጦ ጉዳይ ናይ ኣቦና ሎሚ ዓለም ፈሊጥዎ እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ንባዕሉ ንቅዱስ ፓትርያርክ እንጦንዮስ ኣብ ማሕዩር ከም ዘለዉ ፈሊጡ መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ኣቦዚኦም ብዘይዋዕል ሕደር ክፈትሖም ከም ዘለዎ መፀዋዕቲ ኣቅሪቡ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዓብዪ ውፅኢታዊ ዓለማዊ ተፈላጥነት ረኪቡ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ መንበረ ጵጵስና ኣህጉረ ስብከታት ንነዊሕ ዓመታት ክሰርሐሉ ዝፀንሐ ሕጂ ግን ከምዚ ዓይነት ተፈላጥነት ብምርካቡ በዚ ጉዳይ ዝሕጉስ እዩ ማለት እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ፓትርያርክ ቅዱስ እንጦንዮስ ወዲ 94 ዓመት እዮም ሕጂ እውን ብጥዕና ኣብፅቡቅ ኩነታት የለውን። እቲ ቅድሚ ሕጂ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ረኪቦሞ ዝነበሩ ቁሩብ ናይ ትንፋስ ምልክት ድማ መሊሱ ፀኒዑ ተሪሩ ሰብ ከይርእዮም ሰብ ከይበፅሖም ተኸልኪሎም ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ይመስል
ራይ ኣቶ ፀጋይ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክትከውን እያ እዚ ወዲብኩሞ ዘለኹም ከምቲ ዝሓሰብኩሞ ከምቲ መደብ ዝገበርኩምሞ ህዝቢ ተረኪብልኩም ዶ ኣብ መፃእኸ ማለት ውፅኢቱ ኸ እንታይ እዩ ክመስል ማለት ናይዛ ብፍላይ ናይዛ ልማዓንቲ ዝገበርኩማ ሰላማዊ ሰልፊ ውፅኢቱ ብኸመይ ኹም ክትግምግምዎ እንታይ ማለት ፅልዋ ክህልዎ እዩ ንብድሕሪ ሕጂ ኸ ከምዚ ዓይነታት ናይ ምግባር መደብ ኣለኩም ዲ?
ብሓፈሹ ናይ ሎሚ ዝገበርና እዮ ናይ ብሓቂ ሰለስተ ሰሙን ወይ ኣርባዕተ ሰሙን መደብ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዝገርመካ ንነዊሕ ዝወሰደ መደብ ኣይነበረ ግን ምስቲ ውፅኢቱ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ ክሎስቱ ናትና ግምጋም እስካብ 450 ዝኸውን ሰብ መፅዩና ነይሩ ቤተ ክህነት ድማ 30 ዝኾኑ ቤተ ክህነት መፅኦምና ነይሮም። እዚ ሕጂ ከም ዝነገርካ እቲ ብሓፂር ግዜ መደብ ዝተገበረ እዩ። ንሕና ብሃገረሰብ ደረጃ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ከለና ድማ ናይ መጀመርያ ግዜና እዩ። ብተመክሮ ደረጃ ናይ መጀመርያ ግዜና እዩ። ካብዚ ዝለዓለ ክግበር ምስተኸኣለ ዝነዊሕ መደብ ኣሎ ዶ ወ ክህሉ ክህል ከም ኣድላይነቱ ኩነታቱ ኣድላይነቱ እንተተረኣዩና ነቲ ጉዳይ ቤተክርስትያንና ኣብ ዓለም ክነስምዓሉ ንኽእል ጠቃሚ መስሉ እንተተረኣዩና ንህዝብና ከነረዳእሉ ንክእል ጠቃሚ መስላ ንተርኣዩና ክንገብሮ ኢና ግን ብመደብ ደረጃ ሕጂ ኣለና ኢለ ክዛረብ ኣይክእል እኒ። ብሓፈሹ ግን እቲ መልእክቲ ኣብ ዓድና ተሰሚዑ ኣሎ ጉዳይ ቤተክርስትያን ናይ ኩሉ ህዝቢ ምኳኑ ግን ብዓብዪ እሱ ኢና ክንሕብር ደሊና።
ናይ መወዳእታ ዲያቆን ዕቁበ ምዝ ዝተታሓዘ ትብሎተሊካ
እወ ከምዚ ፀጋይ ዝበሎ ብሓፈሹ ኣዝዩ ካብ ዝተፀበናዮን ላዕሊ ውፅኢታዊ ነይሩ። ህዝቢ ተሳቲፍዎ ፈሊጥዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ደብዳቤ ናብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተላይኹ ኣሎ። ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ናብ ካልኦት ኣህጉራውያን ማሕበራት እውን ክላኣኺ ማለት እዩ ኣብ መስርሕ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ባይቶ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ባይቶ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ ዓመታት እኳ ብዛዕባ ኣቦና ክዛረብ እንተፀንሐ ውሳነ ክወስድ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ እውን ተላይኩሎ ማለት እዩ። ብሓፈሹ ነዚ መስል እቲ ዝተረፈ ግን እግዚኣብሄር ምሕረት ከውርደልና ሽግርና መዛዘሙ ክገብረሉ ትፅቢትናን ጸሎትናን እዩ ማለት እዩ።
ራይ ኣቶ ፀጋይ በርሀ ከምኡን ዲያቆን ዕቁበ ዘመደ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ብምክንያት 14 ዓመት ማሕዩር ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ ኤንጤንዮስ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት እዮም ርእቶኦም ክቡና ፀኒሖም ይቐኒለይ
ቀኒልናናውንመስግን ኣቶ በየነ ይቀኒል
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ